بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناكسين رقي السيارة هالكان وادل سين فهم كنا سودة واذا وركة طور قضا بضا ما انتاني ذي هينانا وحاكمتا
رجل زارة حكومة دا صومالي وما انتو عم ببحي دالك ايتوبيا
يحوينها بدلان يو ارورد سياسة وكوهشي ييه ان سوى دجرا هيوصو مقعابان محكمة ساري يو متى دستور كورينتا يسانتور شادو بلاوان
dowladda Soomaaliya oo arimo dhowr kala hadashay dowladda Norway inay ka taageerto Soomaaliya
gudoomiyaha siyaasadda iyo arimaha bulshada gobolka Banaadir oo sheegay qasaaraha ay dhaliyaan shirkadaha korontada magaalada Muqdisho
shirkii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo dalalka deeqbixiyaasha oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Washington ee xarunta dalka Mareykanka
Raysal Wasaare Xamse oo kulan la yeeshay danjiraha cusub ee dalka Jarmalka oo balanqaad sameeyay.
Akhbaaraadka dibadda warkeenaad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqonaya.
Taliban oo Mareykanka ugu baaqday inuu dib u eegis ku sameeyo xayiraadaha madaxda Afghanistan.
Soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
intaas waxa ay ahaayeen qodobada wararkeena koodii ugu door karoonaa iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faafasan waa maalinta qamisa taariikhduna ay ku beegan tahay 18ka bisha 10aad sanad 2022ka
yagdiisiyala inuu ku bilaawnay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta u ambabaxay dalka Itoobiya sida warkan uu ku dheereenayo horeyna Cabdisalaam Juule Shaakir
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi hoggaaminaya ayaa maanta waxay ka ambabaxeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee Cadde waxayna ku wajahan yihiin magaalooyinka Addis Ababa, Bahar Dar iyo magaalada Digdiga ee caasimadda Soomaali Galbeed Xamse Cabdi Barre iyo wafdi hoggaaminaya ayaa waxay safar ku gaarayaan magaalooyin kale oo la sii qorsheeyay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa kulamo kala duwan la qaadan doona Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Abi Ahmed madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Aqdar iyo masuuliyiin kale isaguna kala hadli doona arimo kala duwan oo ku aadan gobolka Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa sidoo kale filaya intuu socdaalka ku marayo magaalooyinka ka mid ah Ethiopia inuu la kulmo Soomaalida ku nool caasimada magaalada Addis Ababa iyo magaalada Digdiga safarka Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxaa ka warbixiyay afayeenka xukuumadda Soomaaliya فرحان محمد جمعالي
بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الوزراء حكومة فدرالكا الصومالية مدانة حمسة عبد البره اي وفدي وهو قامين ايو ايا مانتا كان ببحايا قرونكا دياردها اي عالميقا اي ادن عد اي مقالة مدشو رئيس الوزراء اي وفدي قيسة وحا اي دالك اي توبيا اي كاقايب قلي دونان شرع عالمي اح او سانت كيبا مرلا قبتو او لي راهدو مداشا تانا فورم او سيقار لوغاها دو نباتوينك امنيقا اي سووجها قارد افريكا shirka sanadkan waxaa ka qayb galaya madaxweynayaal masuuliyiin kala duwan iyo qaar ka mid ah hoggaamiyashii hore ee qaarada Afrika iyo hay'adaha caalamiga ah waxana si gaar ah sanadkan loogu eegi doonaa shirka Tana Forum in laga hadlo oo la falanqeeyo bal sidii loo xakameyn lahaa ama looga hortagi lahaa qataraha soo wajahaya qaarada Afrika Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo la filayo in shirka uu khudbad ka jeediyo ayaa waxa uu kaga hadli doonaa dibaatooyinka xagga amniga ee haysta dalal fara badan oo qaarada ah oo ay ka mid tahay Soomaaliya oo si gaar ah ula dagaalamaysa kooxda xag jirka ah ee argagixisada ee Al-Shabaab oo dowladda Soomaaliyeed iyo waliba shacabka oo isku duuban hadda ay doonayaan sidii loo dabar goyn lahaa oo waddanka looga xirbtir lahaa shirka oo dhowr maalmood socon doona inta uu soconayo waxa ra'iisul wasaaruhu uu kulamo gaar-gaar la yeelan doonaa mas'uuliyiinta iyo madaxda qaarada Afrika ee ka qayb galaysa oo si gaar ah ugala hadli doono sidii la saye kaashan lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada oo meelo fara badan oo qaarada ah dhibaatooyin ku haya.
Waa maasiin yahay wariyeena Cabdisalaam Juule. dowladda Soomaaliya ayaa arimo dhowr ah waxay kala hadashay dowladda dalka Norway wariyana Cali Aadan Axmed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya
ergi gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u qabilsan gurmadka abaaraha xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsamee ku sugan magaalada Oslo ee dalka Norway ayaa kulan kale gudisan la yeeshay madax ka tirsan dowladda Norway kulamada oo qayb ay ka ahaayeen wasiirada dowlaha arrimaha dibadda xogyaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda xogyaha guud ee xafiiska geeska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo xubno kale oo ay ergigu xog ku saaray sidii dowladda Norway ay u xoojin lahayd dadaalada wax lagu qabanayo abaarta ka jirta Soomaaliya ergiga ayaa ka codsaday Norway inay qayb libaax ka qaadato wax ku bixinta iyo u qareemida gurmadka abaaraha iyo sidii deeq bixiyasha ugu soo jeedin lahayd in wadajir lagu hortago macluul daran oo Soomaaliya ka dhacda dowladda Norway oo hoos u dhigtay miisaaniyadda deeqaha iyo ergigu isagoo muujinaya sida Soomaaliya ay ugu mahad qabto taageerada Norway ayuu haddana xusuusiyay dabarjabka ay deeqnimistu ay u keeni karto natiijooyinka wanaagsanaa ee u horseedeen kaalmadoodii kala duwanayd ee dowladda Norway ee ku xoojisay dowladdiska Soomaaliya sidoo kale ergeygu ayaa waxa uu la wadaagay xubnihii uu kulanka la qaatay halka uu marayo kacdoonka iyo guulaha military ee ka dhanka ah Al-Shabaab kuwaas oo ku tilmaamay diilo wanaagsan oo bilow u ah amniga iyo xasiloonida Soomaaliya gabagabadii ergey gaarka ah ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u qabilsan gurmadka abaaraha ayaa ka codsaday Norway marka laga soo tago taageerada dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab in laga taakuleeyo dowladda Soomaaliya xasilooni ku soo dabaalida iyo awood bixinta adeegyada bulshada
dhinaca kalena madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Daniya ayaa kulan la qaaday ururada siyaasadda Puntland iyo guddiga gumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland kulanka ayaa ahaa is-xukureysi iyo dirtirgelinta doorashada golayaasha deegaanka ee degmooyinka maamulkaasi Puntland kulanka markii uu soo dhamaaday kadib ayaa waxaa ka warbixiyay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta maamulka Puntland Cabdi Faarax Juha
waxaa ka dhacay kulan muhiim ah isugu yimaadeen ururada siyaasadda sagaal ka urur ururka doorashooyinka ku meelgaarka ah ee TIBEC iyo xukuumadda oo madaxweyne hoggaaminayo waxaa lagu hadlay barnaamijka dirtirgelinta barnaamijka doorashooyinka golayaasha deegaanka xog baa la isku dhaafsaday dowladdu waxay soo jeedisay ama ay soo gudbisay meelaha hadda barnaamijka uu taagan yahay diyaar garowgiisa wadamihii la gudbiyey degmooyinka la gudbiyey diyaar garowga xagga beesha caalamka ee guddiga doorashooyinkuna wuxuu soo gudbiyey arrimaha farsamada iyo meesha hadda xaal marayo ay hadda ay ugu baxayaan howlgalladii ururada siyaasadduna waxay ka doodeen dhammaan hawlaha taagan ee gurufaha si ay isu arkaan kuwa ka muhiimadiis ugu weyn wuxuu ahaa dowladdu inay caddayso ka go'naanshaheeda barnaamijka doorashooyinka golayaasha deegaanka madaxweynuhu caawa ku dhawaaqay in maxkamaddii sare ee tii dastuuriga ahaa la isla magacaabayo taas waa war aad iyo aad u wanaagsan oo la sugayay dhinaca kale ururada siyaasadda oo muddo ay jireen gurufahooda ka qaybgalka barnaamijka siyaasadda dowladdu waxay caawa ay ku dhawaaqday inay ururada siinayso midkiiba 10,000 oo doolar oo hal mar ah oo hadda ah iyo 3,000 oo doolar oo bil kasta ah oo kirooyinka ah waxyaalaha kale oo gurufahaana laga wada socon doono waxaa la isla qaatay in dood joogtaan la yeesho amuraha laga wada hadlo geediga la wada socdo laga umuliyo doorashooyinka iyo muhiimadda ay leeyihiin ururadu dhammaan waa wada hadlay kulligoodna waa soo dhaweeyeen 9,000 walba in barnaamijka la wado wixii caqabada ah oo jira iyo wixii brosiijaraar ah dooda in lagu xaliyo ayaa la isla qaatay oo sheekada iyo dooda la wado kulan aad u wanaagsan buu ahaa tallaabo kale oo muhiim ah oo ay Puntland ururada siyaasadda iyo guddiga doorashada iyo dowladdu caawa isla qaateen bay tahay arrintaa waxaa loogu diyaar garoonayaa kulan kasta 11 dhacay ah ee beesha caalamka ima doonto oo iyadana la isla qaadan doono ama isla sii tokobi doono meesha barnaamijkaasi uu marayo oo ku mid batiga xagga beesha caalamka iyo xagga dowladda Puntland arrintaas kulan aad u wanaagsan buu ahaa aad baan bogaadinaynaa ururada siyaasadduna waa ku mahadsan yihiin dowladduba
Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa kulan waxa uu la yeeshay danjiraha cusub ee dalka Jarmalka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta oo Khamiisa xafiiskiisa wuxuu ku qaabilay danjiraha cusub ee dowladda Jarmalka ee u soo magacowday Soomaaliya kulanka ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dowladood ka dhaxeeya ee iyo la dagaalanka ka dhanka Al-Shabaab ee dalka ka socda, sidoo lagu sheegay qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa uga mahadceliyay dowladda dalka Jarmalka taageerida dhinacyada badan oo ay la garab taagan tahay shacabkii dowladda Soomaaliyeed, sida warkaasi u dhigeen xafiiska ra'iisul wasaaraha.
Dhinaca kalena, gudoomiyaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada gobolka Banaadir ayaa sheegay khasaaraha ay dhaliyaan shirkadaha korontada ee ku yaala magaalada caasimadda Muqdisho. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Taahir ayaa warbixinta ka waramaya.
Inkastoo dabka ka kaca xaafadaha, suuqyada iyo goobaha ganacsiga ay badankood ka dhashaan koronto, haddana khasaaraha nafeed iyo midda hantiyadeed ee ka dhasha dabkaas basbeeliya goobaha ganacsiga iyo guryaha ayaan haddana shirkadaha bixiya adeegyada korontada ee magaalada Muqdisho markii uu shilka koronto dhaco ma bixiyaan magdhow ay siiyaan dadka ay dhibaatadu soo gaarto. Ugu yaraan sannadkii 100 kiis oo shil koronto ayaa ka dhaca caasimadda Muqdisho, iyadoo sannadkii dhowaa la diiwaangeliyey 100 shil oo dab koronto ka dhashay, waxyeelada khasaarahana uu ku jiray ku dhowaad 50 dhimasho. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare ayaa khabar yada diila leh ku taliyey mar uu ka hadlayey dahfurka shir ku saabsan qorshaha horumarineed ee gobolka Banaadir 5 sano ee soo socota.
Hawliyo kale dhibaatooyinku waa badan yihiin, shabab keliya maahan, waxyaabo kaloo yaryar oo iska jiraan, ama weeraha noqoto ama muxuu ahaa caqabaad kale oo iska jiraan. Korontadu waa ka mid. Sanadkii dhowaa koronto shilka xamar ka dhacay wuxuu ahaa almost 100 ahaa, dadka ku dhintana 50 waa ku dhow yihiin. Markaa shirkadaha markii la weydiiyey waxay leeyihiin dadku alaabta ay gadanayaan yaa quality-goodu liitaa oo dalkii quality control ma leh maaragtay. Marka ay ruuxdu waa ka mid in waxyaabaha wax laga qabto runtii oo ka fikirtaan oo xoogga la saaro. Warku wuxuu ku dhan yahay inaad aqligiina soo urursaan la rabaa, inaad waxaa la rabaa 2 sano hadda kadib xamar waxaa ku aragtaan inaad dhibsan oo u qaadataan idinka waxaa soo urursan oo la fuliyey inay tahay.
Dhacdooyinkii ugu dambeeyey dab ka kaca koronto ayaa waxaa geysatay shirkadda korontada Beko oo ah shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada ee magaalada Muqdisho, iyadoo 29-kii Agoos ee sanadkan ay qoys degan degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho dab ka dhashay korontadeeda ay waxyeelo u geysteen, iyadoo gabi ahaanba basbeeliyey dhowr guri oo jiingado ka samaysna.
Waxaa waaye korontada Beke ka kacda.
Korontada Beekana aad iyo aad 5 jeer aa wacnane, 5 jeer aa wacay, hal xabo ee dabdamiska wacda ay dhaheen.
Shirkadaha bixiya adeegyada korontada ayaan dhinaca dowladda gaar ahaan hay-adaha ay khusayso ka wajihin la xisaabtan dhaba. March 15-keeda 2022-kii ayay shirkadaha korontada Muqdisho ku heshiiyeen in ay dadweynaha ku kordhiyaan qiimaha korontada, waxayna u cuskadeen sare u kac dhinaca shidaalka. Inkastoo uu hadda hoos uga dhacay sicirka shidaalka 6 bil ka hor qiimo kororkii ay sameeyeen. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho.
Waaw maasiyaa wariyeena Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir warbixintaas ayuu noo faahfaahinayay. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan akhbaaraadka dibadda.
Taliban ayaa Mareykanka ugu baaqday inuu dib u eegis ku sameeyo xayiraadaha madaxda dalka Afghanistan. Dowladda Taliban ee Afghanistan ayaa Arbacadii shalay dhaleeciisay cunaqabateynta cusub ee Mareykanku ku soo rogay qaar ka mid ah hogaamiyaasheeda, iyadoo ku tilmaamtay mid caqabad ku ah horumarka xiriirka labada dal. Falcelintan ayaa timid maalin kadib markii Mareykanku ku dhawaaqay siyaasad cusub oo xadidaysa fiisaha si loogu ciqaabo hogaamiyaasha hadda ama kuwii hore ee Taliban iyo kuwa kale ee la rumaysan yahay inuu mas-uuliyiin ka yihiin ama ay ku lug leeyihiin caburinta haweenka iyo gabdhaha Afghanistan, iyadoo loo marayo siyaasadda xadidan iyo rabshado. Go'aamadan oo kale waxay saameyn xun ku yeelan karaan xiriirka labada dhinac, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Taliban. Dhammaan khilaafyada waa in lagu xaliyaa dariiqyo diblomaasiyadeed. Go'aamada aan ka shaqeynayn danaha labada dhinac waa in dib loo eego, ayaa la sii raacay, Taliban. Xogeyaha arrimaha dibadda Anthony Blinken Blinken ayaa markii uu shaaca ka qaaday cunqabadeynta Taliban dalaladii wuxuu sheegay in xubnaha qoyska ee dadka la cunqabadeeyay sidoo kale laga yimaado ama laga yaabo in lagu soo rogo xayiraado dheeraad ah Blinken wuxuu ugu baaqay dowladaha kale in ay ku biiraan Washington si ay u qaataan talaabooyin la mid ah si ay fariin wadajir ah ugu diraan Taliban Ingiriiska dowladda madasha dhamaan Afghanistan oo ixtiraamaysa xuquuqdooda binaadnimo loo aqoonsan karo sharci Taliban ayaa difaacday siyaasadooda iyagoo sheegay in ay waafaqsan yihiin dhaqanka Afghanistan iyo awaamirta Islaamka waxay sidoo kale sheegeen in dowladda ragga ee kaliya ah ay mutasho dhammaan dadka Afghanistan waxayna meesha ay ka saareen eedeymaha ku saabsan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuq liisaanka oo ay ku tilmaameen dacaayad warbaahinta reer galbeedka taas oo ka dhan ah ee maamulkooda dowladaha shisheeye weli ma aqoonsan dowladda cusub ee Afghanistan sababo la xiriira xuquuqda aadanaha iyo walaacyada la xiriira argagixisada
haga digeestiyaal intaas ayaan jecelnahay in ku soo gabagabeeyno war waxay dalkii daafaa caalamka naga soo gaaray waad ka dhageysanaysiin radio dalsan oo aad ku mahadsantihiin la socodka la jaan qaadka warka duuri radio dalsan
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal helin